Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova shënon përparim në indeksin e lirisë së shtypit botror, por vazhdon të mbetet në mesin e vendeve me situatë problematike. Ekspertë komunikacionit thonë se Kosova do të shndërohet në deponi të lëvizshme të Evropës nëse lejohet importi veturave më të vjetra se 10 vjet. Britania e Madhe pritet 3 ndihmën ushtarake për Ukrainën, teksa luftimet vazhdojnë në juglindje të shtetit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të shëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata ndërkombëtare Reporterët pa kufi ka publikuar sot raportin për lirinë e mediave në botë. Kosova në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar përparim. Gjashtë janë vlerësuar dhe tri vendet tjera të Ballkanit Perëndimor: Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Mali i Zi. Në Shqipëri dhe Bosnjë ndërkaq situata është përqetësuar. Valona Tela sjell më shumë mollësi.
Kosova ka shënuar përparim sa i përket lirisë së mediave, tregon indeksi lirisë së shtypit botror i publikuar nga organizata Reporterët pa kufi. Në këtë indeks, Kosova si vjet traditet në pozitën e 61 në krahasim me pozitën e 78 që ka mbajtur në vitin 2021. Por, përkundër përparimet, Kosova vazhdon të mbetet në mesin e vendeve me situatë problematike si që vlerësojnë Reporterët pa kufi. Në këtë kategori radhiten edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë e Hercegovina. Prej tyre, ngjashëm si Kosova, përparim kanë shënuar Maqedonia e Veriut në pozitën e 57 nga 90, Serbia në pozitën 79 nga 93 dhe Mali i Zi në pozitën 63 nga 104. Shqipëria ka hapsuar përkeqësim nga pozita 83 ku ka qenë vitin e kaluar në pozitën 103. Ngjashëm edhe Bosnjë e Hercegovina, vitin e kaluar ka qenë në pozitën 58 si vjet në 67. Raporti i Reporterëve pa kufi vjen në ditën botërore të lirisë së shtypit që shënohet çdo 3 maj. Raporti vlerëson gjendjen e gazetarisë në 180 vende dhe territore të botës. Në Evropë, sipas raportit, Norvegjia mbetet në krye të indeksit botëror të lirisë së shtypit, por megjithatë ka pabarazi të konsiderueshme. Estonia dhe Lituania, dy shtete komuniste, janë tani në 10-shën e parë, ndërsa Holanda nuk është më. Greqia ndërkaq ka zëvendësuar Bullgarinë në vendin e fundit në Evropë. Këto zhvillime dhe pabarazi pasqyrojnë tri tendenca kryesore, thuhet në raport. E para, vrasja gazetarve. Raporti përmend në mënyrë specifike vrasjen e gazetarve Georgios Karavias në Greqi dhe Peter Devrajes në Holand në vitin 2021. Duke e përmendur arsyen e dytë të gjendjes në kontinent, raporti thotë se gazetarët të barazuar gabimisht me qeverit janë përballur me armiqësinë nga protestuesit që kanë kundërshtuar masat kundër koronavirusit. Arsyeja e tretë sipas raportit është se disa qeveri të Bashkimit Evropian dhe të vendeve fqinje kanë ashpërsuar ligjet kundër gazetarëve, sidomos në Sloveni, Poloni, Hungari, Shqipëri dhe Greqi, por aty nuk jepen detaje se për cilat ligje është fjala. Pesë vende të fundit në listën e Reporterëve pa kufi, ku situata me të bërit gazetari konsiderohet si shumë serioze, janë Korea e Veriut, Eritrea, Irani, Turkmenistani dhe Myanmari.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertë të komunikacionit dhe ambientalistë në Kosovë po kundërshtojnë kthimin eventual të importit të veturave mbi 10 vjet. Qeveria e Kosovës është duke diskutuar për këtë çështje, por pa treguar se cila është arsyeja e ndryshimit të mundshëm të ligjit për automjete. Sipas njohësve të fushës, një ndryshim i tillë do të ndihmonte disa shtete të Bashkimit Evropian që t'i pastrojnë rrugët e tyre nga automjetet e vjetra dhe në të njëjtën kohë do të kontribuonte në ndotjen e më të tjeshme të rrugëve të Kosovës. Holsiti sjell Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka vënë në diskutim lejimin e importit të veturave më të vjetra se 10 vite, ndonse kjo ishte ndaluar qysh nga viti 2018. Në ligjin për automjetet, neni 24, thuhet se mjetet rrugore që importohen në Kosovë nuk mund të jenë më të vjetra se 10 vjet dhe që nuk plotësojnë standardin Euro 4. Zyrtarët të qeverisë nuk kanë bërë të ditur se cila është arsyeja e ndryshimit eventual të këtij ligji, por si shton ata për Radion Evropa e Lirë, në kuadrë të analizave për shikimin e politikave tatimore, janë duke trajtuar një opcion të tillë. Arsyeja e ndalimit të veturave më të vjetra se 10 vite në vitin 2018 ishte bërë për shkak se veturat e vjetra e ndotin ambientin, kryesisht përmes lirimit më të madh të gazrave, por edhe përmes efekteve tjera. Kthimi eventual i një vendimi të tillë po kundërshtohet nga ekspertë të fushës së komunikacionit dhe ambientit. Eksperti për çështjet e komunikacionit Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempulli në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se duke inkurajuar importin e automjeteve të vjetra, me apo pa vedije, Kosovën janë duke shëndruar në deponitë të lëvizshme dhe të motorizuar të Evropës. Në një përgjigje me shkrim, Krasniqi thot se kjo do të ndihmonte disa shtete të Bashkimit Evropian që t'i pastrojnë automjetet e vjetra nga rrugët e tyre dhe në të njëjtën kohë do të kontribuante në ndotjen e mëtutjeshme të rrugëve të reja në Kosovë. Në vendet e zhvilluara, industria automjeteve, shton Krasniqi, ka filluar që gradualisht të ndaloj prodhimin automjeteve me naftë, ndërsa shumë qytete në botë tashmë kanë aplikuar kufizime strikte të qarkullimit të automjeteve me naftë nëpër zonat e tyre urbane. Në vend të diskutimit të sërishëm të kësaj çështje, Krasniqi shton se është më mirë të diskutohet dhe të merren masa konkrete për krijimin e kushteve për transportin e gjelbër, duke i lënë hapësirë sistemeve inteligjente në trafik dhe automjeteve elektrike. Viteve të fundit, Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit. Përveç termocentraleve që furnizojnë tregun më të madh në vend me energji, e cila sigurohet përmes djegjes së thëngjillit, veturat e vjetra në çarkullim ishin potencuar si shkaktari kryesor i kësaj ndotje.
Nga aspekti mjedisor do të rëndoj datën e mjedisit dhe ndotjen e arit më konkretisht shumë se sa që e kemi deri tani.
Thot Zeqir Veselaj, ekspert për çështje të mjedisit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Në vitin 2018, ende pa u bërë një vit nga hyrja në fuqi e ndalimit të importit të veturave të vjetra mbi 10 vite, disa deputet patën propozuar ndryshime dhe plotësimin e këtij ligji. Arsyetimi i tyre në atë kohë ishte bërë për t'ju mundësuar qytetarëve me kushte më të vështira ekonomike të blejnë vetura. Atë botë, lidhur me këtë propozim, kishte reaguar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se këto ndryshime janë në kundërshtim me ligjet e Bashkimit Evropian. Ideja se lejimi i importit të veturave më të vjetra se 10 vite do të ndihmojë qytetarët që të blejnë vetura, sipas Veselaj, do të ketë kostot e lartë për mjedisin.
Çdo motor, sa më i vjetër të jetë në përdorimin e tij, eficiencën e djegjes së karburantit e ka më të dobët dhe djegja më dobët e karburantit nënkupton shkarkime më të mëdha ndotse në atmosferë, në ajrin ambiental të cilin ne po thithim.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me